Слава Господу нашому Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх дітей Божих, всіх побожних людей, які є в цьому храмі. Вітаємо гостей наших. Якщо хтось не має місця присісти, є тут місця спереді, і ви могли би скористатися цією нагодою. Ми маємо дійсно гарний час, Богом даний нам, і залишається тільки одне, чи ми візьмемо з того часу як найбільше духовної користі і духовних скарбів, які Господь нам приготовив на сьогодні і на дні грядущі. Я хочу нашу увагу насамперед звертати до Божого Слова, як найвищий авторитет, який тільки є у Піднебесі. Я читаю із послання святого апостола Павла до ізраїльтян, 12 розділ спочатку. Послання до ізраїльтян, 12 розділ. Також і ми, мавши навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутає нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Ви ще до крові не змагалися, борючись проти гріха. Паралельно місце читаю із Євангелії святого Івана, з 6 розділу Євангелія святого Іоанна, з 6 розділу. 57 текст і нижче. 6:57 Іоанн. Як живий Отець послав мене, і я живу Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Той і хліб, що з неба зійшов, не як ваші батьки їли манну і померли, хто цей хліб споживає, той житиме повік. Улюблені Господом, ми живемо у мирній країні. Абсолютно переважна більшість вас пізнали живого Господа в час, коли репресивний режим закінчив своє ганебне існування. І, звичайно, людям нової доби історії нашого краю говорити про боротьбу, про незручності, про переслідування – це явище неприємне. І як би ми не говорили, що це неправда, що ні, ми згідні з усім Словом Божим, але, як кажуть росіяни, факти – упряма явище. Факти духовного стану нової генерації віруючих людей говорять не в користь їхній. Звичайно, кому хочеться йти на боротьбу та ще поспішати? Це не боротьба силача Кличка із якимось іншим силачем, яка чи виграєш, чи програєш, а все одно будеш мати декілька мільйонів. Це не така боротьба. Це не боротьба на аренах церкових, хтось, ризикуючи життям своїм, бореться із дресированими звірами, хтось виходить на футбольні поля і здобуває величезні статки з цього. Це не та боротьба. Це боротьба, яка має приціл, яка має остаточну мету спасіння наших душ. Єднання з Господом і вічність безхмарна Спасителем нашим. Але я розумію, що для людей прагматичних думка не дуже лине до далекої вічності, вони хочуть жити сьогоденням. То мусимо оглянутися на наше сьогодення. Чи дійсно наша віра в Господа, євангельська віра, зробила наше життя приємним? Я не кажу багатим, як ці недобрі доктрини, лжедоктрини, які увійшли у свідомість мільйонів людей про так зване матеріальне процвітання синів і дочок Господніх. Але я говорю про приємність. Воля Божа є добро, приємність і досконалість. Чи ми себе приємно почуваємо, коли нас охопили хвороби? Не можемо дати собі ради з нашими матеріальними проблемами? Коли маємо дуже неприємних сусідів? Або сіли в купе вагона, треба їхати нам цілу добу і відчуваємо, що це буде одне випробування для нас такими сусідами. Чи тоді охоплює нас Божа приємність, що ми можемо відчувати себе так щасливо, що ця неприємна людина починає мінятися у нас на очах, і ми маємо приємне, радісне і результативне подорожування. Улюблені Господом, мусимо розуміти, що євангельська доба, історія людства, Христова доба – це боротьба. Це боротьба. Притому боротьба теж щаслива, і я би сказав, сотні раз більш приємна, чим боротьба відомого боксера, який до смерті чуть ли не побив свого супротивника, але має дуже багато за це грошей. Ми мусимо жити з перспективою на перемогу, на виграш. Пам'ятаєте, що 7 послань до 7 асійських церков, всі мають одну золоту нитку, одну думку. Той, хто перемагає, переможець. І як вершина, апофеоз цієї вічної Божої програми у 21-му році цієї ж книги об'явлення ми читаємо: а переможець успадкує все. Браті, любі і сестри, коли Христос у своїй проповіді, навіть не в проповіді, а в такому спілкуванні з людьми, він любив спілкуватися безпосередньо, не як ритор, не як декламатор, а як людинолюбець, як досконала людина. І ми це читаємо у 12-му розділі Євангелія Святого Луки: «Я прийшов не мир принести, а меч. Від сьогодні двоє будуть проти трьох, троє проти двох, батько проти сина, син проти батька, дочка проти матері, мати проти дочки, невістка проти свекрухи і вороги чоловікові домашні його». Хтось, коли упереджено ці слова читає, каже: ну то на що нам такий Спаситель, який заворушення приніс не мир, а меч? Зрозуміємо, любі мої, правильно ці слова. Христос мав на увазі: я викликав собою меч сатани, володаря цього світу, проти себе і проти тих, які послідували за мною. Я своїм приходом на землю викликав люту, непримиренну ненависть сатани проти себе і проти тих, які за мною послідують. І ненависть полягає саме у тому, що мені це поручено і цій церкві, яку я створю, розчавити голову цьому вічному драконові сатані. Це єдина сила у Всесвіті, яка здатна перемогти сатану як в остаточному плані, так і в локальному плані, у будь-яких його локальних, приватних інтригах, якими він діє проти нас. Сатана, який все своє існування з того часу, коли він повстав проти Бога, ви знаєте, що походження Люципера, сатани, не є з пекла. Він має небесне походження. Як спав ти із неба до світ на Язори, херовиму осіянний, який між вогнистими каміннями ходив в Божому саду, одежа вся була твоя прикрашена золотом і дорогоцінностями. Але велика гординя твоя і торгівля звела тебе до пекла. Так говорить про його походження Ізекіїль пророк, так говорить Ісаїя пророк, який сповіщає у 14-му розділі, що ти сказав у серці своєму, піднімуся над хмарині висоти, і престол свій поставлю вище Всевишнього. І ти так кажеш, будучи людиною, а не Богом, то я скину тебе до самого пекла. І черва буде облягати твоє огидне тіло. Це так фрагментально із Ісаї. Тому з цією особою має справа церква. При тому, коли мова йде переможець, хто перемагає, зрозумійте, що мова йде не про множинні перемоги, не про колективні. Ми от в такій добрій церкві, і ми всі гуртом переможемо, і всі разом спереді наш єпископ, наш пастир, діякони, ми за ним, пророки. Не так. Мова йде про індивідуальну сутичку кожної людини із цим зловіщим володарем цього світу і персональну перемогу над ним. І це незалежно від того, чи ми мали доброго пресвітера, чи недоброго. Чи ми були у високодуховній церкві, чи, може, не дуже духовній. Наше спасіння не буде рахуватися в якій церкві. Сьогодні люди мігрують. Вони все шукають, де мені буде найкомфортніше. Вони не думають про те, що їм треба створювати духовний клімат на землі, а не шукати, де тепленько, де мене будуть гріти пророки, де мене будуть ласкати мій слух і мою уяву проповідники ласкавим словом, коли я буду свідком чудес Господніх зцілень, або вони будуть відбуватися на мені. Всю цю істоту Божої присутності і Божих чудес Господь помістив у кожну спасенну людину індивідуально. І тому апостол Павло називає спасенних людей: «Хіба ви не знаєте, що ви є храм Божий і Дух Божий живе у вас?» Але хто зруйнує храм, Бог його покарає. І, напевно, руїна храму приводить людей до шукання задоволення ззовні. Так Спаситель наш сказав, що Царство Боже у вас всередині, але якщо ви про це не подбаєте, якщо ви в цьому не знайдете сенсу і успіху вашого життя, то прийде час, коли ви забажаєте бачити один із днів Сина Людського, тобто божественної присутності Бога у вас, але ви його не побачите. А тоді будуть вам казати, він там або там, будете ганятися, будете бігати, але я вам це не раджу, бо це вас тільки погубить. Мої любі браття і сестри, пам'ятаємо, коли Христа питалися про Йоанна, Хрестителя, і в 11 розділі Євангелія, просто буду цитувати святого Матвія, ми читаємо такі слова Христові. Від днів Йоанна Царство Боже силою здобувається, і хто застосовує зусилля, той здобуває його. Знову ж таки, про кого це? Чи я можу, як пресвітер церкви, чи я можу свої зусилля розповсюдити на вас усіх? Можливо, тут є люди, я вірю, є багато сильніші духовно від мене. Я завжди допускаю, що серед моїх слухачів є більш благородні, більш духовні люди, як я. І тому цю кафедру завжди вважаю як великий іспит для себе. Чи я маю право говорити людям мудріше від мене? Але навіть ця мудріша, духовніша людина не зможе застосувати свої зусилля, щоб схопити, так в одному перепі, схопити, здобути Царство Боже. І це говорить про те, що, знову ж таки, не можна виключити нашу особисту, персональну участь у боротьбі за наше спасіння. Браття любі і сестри, ми знаємо це, що численні записки, підняті руки кожен раз в кінці, при кінцевій молитві найбільше говорять про проблеми сімейні, про здоров'я, про влаштування, працевлаштування, про екзамени, про подорожі, але переважна, абсолютно питома вага наших проблем, наших болів – це наші діти. Це наші родини. Як ми кажемо, неспасенні наші рідні. І чимало із вас, я не люблю це слово говорити «ви», «вас», але в даному випадку мушу зробити маленьке виключення. Маю на це право. Кажуть, якби я раніше пізнав чи пізнала Господа, якби я раніше познайомилася з живою євангельською істиною, моя сім'я не зазнала би такої руїни. Я сьогодні не оплакував би чи не оплакувала би моїх загиблих, неспасенних, невідроджених дітей. Моє подружне життя пішло би іншим шляхом. Скільки серед вас зазнали травми подружньої? Я за довгі роки мого служіння, коли, можливо, декілька сотень людей, яких я приводив до благословіння Божого, як ми називаємо, шлюбному наставленні, я знаю тільки два трагічні випадки, при тому випадки тільки через безглуздя одного із людей, які створили шлюбне життя християнське, тобто гріх. А всі ці люди живуть прекрасним життям. Це не говорить про те, що хтось такий благословенний їх, як ми кажемо, вінчав. Але тому, що Господь ставав поміж тими людьми, як я часто люблю говорити, коли вже кладемо руки на молоду пару і кажемо, Ісусе, стань між ними, обніми їх так, щоб цей шлюб ніколи не розірвався, ніколи тінь якоїсь зловіщої і зловіщої сили чи впливу не пошкодила їм. І це стається так. Браття любі і сестри, але я хочу говорити про щось інше. саме про те, що чимало віруючих людей, які щирим серцем прийшли до Господа, але вони не зрозуміли боротьби, яка є перед ними, яка постійно чигає, сатана чигає, як лев рикаючий на кожну людину. Звичайно, ті, які є під його владою, вони цього майже не відчувають. Як наркоман, як пияк вже не відчуває своєї трагедії. Він ритмічно йде до своєї ганебної могили, але, звичайно, люди, які є визволені із влади диявольської, вони є під постійним прицілом снайперської цієї нищівного знаряддя сатанинського. І питання є, чи ми навчилися йти на цю боротьбу? Чи ми навчилися перемагати, жити життям перемоги? Христос сказав, коли учні прийшли із першої місійної подорожі, праці, знаєте, що вони найперше сказали, що було найбільшим захопленням для них? Господи, і демони коряться нам в імення Твоє. Я розумію, там були зцілення, там були різні ознаки і чудеса Господні. Але перемога над демонами – це було найголовніше. Тому що споконвіку люди, і особливо ізраїльський народ, який зраджував Господа, багато разів, тисячі разів визволити із влади демонічної – це було найбільше чудо. І Христос тоді каже, в великому захопленні теж розділяє цю радість апостольську і каже, хвалю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти утаїв це від премудрих і розумних цього світу, а відкрив це недоліткам. І далі каже, я бачив сатану, який з неба падав, як блискавка. Я даю вам право, владу наступати на всяку ворожу силу, і нічого вам не пошкодить. Проблема людей, які прийшли до Господа у мирний час, найбільша проблема – вони не зрозуміли Христа Христового. Вони не зрозуміли, що сатана не відпочиває в демократичній країні, чи в тоталітарній, комуністичній, чи де геноцид, де расова дискримінація, де рабство, чи, може, люди плавають в добрі, як в якихось Арабських Еміратах, чи в Люксембургу, чи в Норвегії. Сатана всюди в неустанній, неусипній діяльності. Це дух, який ніколи у відпустку не йде. Цей дух, який ніколи на курорті не відпочиває. Це дух, який днями і ночами працює проти спасенних людей. Скинути і винуватись братів наших і сестер, які винувати їх перед Господом день і ніч. Ми спимо, а він кляузничає. Ми відпочиваємо, а він наводить темні тіні на наш портрет перед Всевишнім. Він може спровокувати сон такий, що ми в трепеті, і чому такий сон приснився? Недобрий сон. І ми часто не розбираємося, починаємо плакати, шукати виходу, чому такий сон приснився? Забуваючи, що тоді, коли наша свідомість є розслаблена, відпочиваюча, коли ми, може, не попросили Господнього захисту нашої моральної, духовної системи, і він може торкнутися нас навіть у сні. Чому тяжко хворі люди, особливо після операційний, найтяжчий період, тут і лікарі вони знають, Вони найбільше переживають спокус. То він провокує, коли лікар каже категорично, після внутрішніх операційних діянь не можна пити, тобі хіба тільки губи змочувати губочкою чи ваткою. Я не раз це бачив, коли чергував біля тяжкохворих після операційних. Побожна людина, чудова людина. І раптом, коли він входив в забуття, ворог підступає і каже: «Випій ту склянку води, чи ту пляшку, яка є біля тебе». Значить, людина розслаблена. Людина, яка в той час не може активно молитися, яка не може стояти в захисті своєї духовної будови, цей провокатор, цей коршун демонічний провокує людину. І може в той час я тебе ужалю, і ти помреш, повіривши мені. Але, звичайно, проблема усіх проблем – це є наші діти. І це особливо ми відчули вчора, хоч ми це відчуваємо постійно, коли ми мали батьківсько-материнський день. Коли найпершим ударом для нас і сумом було те, що із 29 запрошених батьків, наших підлітків, які відвідують недільну школу віком від 10 до 16 років, 17 батьків не явилися. Із 29 12 явилися, 17 не явилися. Люди, які не запримічають того, хто сьогодні володіє світом і хто є найпершими жертвами цього зловіщого рога Даниїлового звіра, який виріс поміж 10 велетенськими рогами, який говорив людською мовою, і очі мав людські, і про великі справи говорив. Ви думаєте, що Йоанн просто хотів лякати людей у першому столітті? Діточки мої, Антихрист іде. Але я хочу сказати, що Антихрист вже прийшов. Багато Антихристів появилося в світі. І звідки вони вийшли? Із Політбюро Московського? З Верховної Бездарної Ради Української? З президентської адміністрації? Не звідти. Це жертви його. Вони з-поміж нас вийшли. І нашими не були. Ви, батьки, часто не запримічаєте, що ваша дитина, яку ви так дивлюся при кризі, ці діточки, в кожного гарні якісь чобітки, черевички, ще доглянуті, ще випликані ці діточки. І не про цих вчора йшла мова, а це меншинські групи. А мова йшла про тих, які стають потенційними жертвами цього зловіщого рога, духа Антихриста, який найперше, що сьогодні робить над родом людським, це не читати лекції про гуманістичну філософію, а втілювати, втискати в людське серце, що ти, людина, вище над усе, і навіть вище над Творця. Творець тебе не так вже досконало створив. Чому сьогодні клонування йде в християнських сім'ях, державах? Чому? Це просто, щоб створити щось генну модифікацію? Остаточна мета сатани полягає в тому, щоб скомпрометувати Творця. Ти створив людину недосконалою. І через клонування, через генну інженерію ми покажемо, що ми створимо людину так запрограмовану, з такими факторами, з такими характеристиками, які тобі ніколи ще і не бачилися. Це виклик зловіщого противника, неусипного противника Божого, сатани. Коли ми 19 років незалежності України, яка за ті роки відкотилася в моральному плані на декілька сотень років назад, ми нічого не здобули матеріально, бо маємо ганебне 39-те місце за матеріальними статками громадянина України із 40 європейських держав. Після нас тільки Молдова. Ми стали бідними, тому що став народ наш свідомо безбожним. Це вже не Москва диктує атеїзм, не Суслов чи Арістов, а людина сама стала свідомо безбожною, ідольською стала. І в той час, коли ми бачимо молодих людей, які зухвало не піднімуться перед навіть інвалідом в громадському транспорті, і 19 років на це не може вплинути ні школа, ні політики, ні парламент, ні церква. Це говорить, я є особистість. І не кожен осмілиться в маршрутці чи десь сказати, може б ти, молода людина, нафарбована фея, поступилася, тут бабуся твоя чи інвалід стоїть. Тому що може викликати обурення, вона не одержить підтримки. Це означає, що я не раз говорив це в телевізійних проповідях. Коли ми продамо совість, ми продамо край наш. Ми перестанемо бути як держава, як нація. І коли віруючі люди не розуміються в своїх дітях, коли вони не запримічають, що дитина живе вже іншим життям, вона гарну одежину, що має, вона ходить з мобілкою, вона користується комп'ютером, але вона вже є не наша. Вона вже є своя серед чужих і чужа серед своїх. Вам байдуже, ви не бачите цього, коли в нас є найсвятіше служіння спомин смерті Господньої. Коли ще ледве наші служителі пройшли з чашею, і особливо із балкона, вервичею ідуть один за одним молоді люди, вони поспішають, вони свою службу відбули. Їм байдуже, що за когось будуть молитися, когось трагедія в сім'ї, тому що заключна молитва – це є підсумок нашої спільноти. Чи в теплий час, коли на подвір'ї церковному ми можемо бачити інше зібрання, але це вже не зібрання людей святих, а людей за інтересами. Чи ми позбудемося цього? Ні. Христос говорив, що коли говорив притчу про пшеницю куктіль, заборонив апостолам виполювати. Хай все росте до жнив. Але якщо ми є люди мислящі, люди свідомі. І коли ми перерізаємо ритмічно ту гіляку, на якій ми сидимо самі, і трагедії сімейно не я буду нести, чи не дай Бог ви мою, ви кожний буде жати своє жниво. Кожний буде жати те, що він сіяв. І ми вчора почули свідоцтво одної мами, яка сказала, що класна вчителька, керівник, сказала, ваша дитина є чужа серед цього колективу. Вона зовсім не зрослася із ним. Це значить, що вона егоїстка? Що вона не помагає? Що вона не... Ні. Вона не звиклася, вона не зрослася із ганебною аморальністю, яка сьогодні опанувала людство, молодь, школу. Ви поспілкуєтеся з Вікторією нашою Петрівною, Оліферчук, вона вам розкаже деякі епізоди. Я один раз був, я бачу це в Сполучених Штатах, коли мене привели в дуже акуратну церкву євангельську, де пастор є німець, якого зроблено все ідеально, педантичністю німецькою і пунктуальністю. І коли ми йшли коридором, це було не в час служіння, до пасторського кабінету ми побачили стіни всі побиті, грязні, захляпані різними фарбами. Я був здивований. Такий прекрасний молитовний дім, німецький пастор. Що сталося? Коли мене ввели в кабінет, я перше запитався, пастор, що сталося з вашим молитовним домом? Вчора тут святкували Хеллоуін. Дім мій ви зробили вертепом розбійників. Це спокійно. Він не сказав, що це проти моєї волі. Я остерігав. Він з усмішкою це сказав. Хеллоуін святкували в Божому домі. І коли сьогодні молодій генерації хочеться приоздобитися в диявольську істоту, це, каже, це наша національна така традиція, це дух часу. І ніхто не каже, що це дух диявола, який воскрешає огидне язичництво, яке стане світовою антирелігією. Мої любі браття і сестри, якщо наші діти не є постійною журбою нашою, як в свій час сказав Ісус Навин, ви не зможете служити Господу, але я і мій дім будемо служити Господу. Коли ми не можемо зараз у цей архіатеїстичний час, я підкреслюю, це час добровільної здачі в полон сатані. Це час, коли батьки добровільно втрачають свій вплив на своїх дітей. Добровільно. У нас нема ще закону гендерної так званої рівності чи ювенальної юстиції, який вже діє в Європі. Ще нема того закону, коли батьків жорстоко карають за найменший вплив на формування моральності своїх дітей. Дитина – це вільна особа. Вона не повинна мати ніякого впливу на свій світогляд ні родини, ні школи, ні суспільства. А це означає, що суспільство перетворюється в суспільство виродків моральних. Блазнів. Суспільство, яке не хоче працювати, яке розтоптує всяку моральність і всілякі цінності, які Господь заклав і дарував через голгофські свої страждання людству. Спішімо на боротьбу, яка перед нами. Скиньмо всякий тягар та гріх, що плутає нас, і біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Якщо ми дивимося на процеси в цьому світі ліберально, філософські, якщо це не викликає в нас глибокої огиди і глибокого суму за долю нашого народу, за тисячі мільйони людей, які гинуть і прямим сполученням йдуть до пекла, і наша дитина десь у тому уже зловіщому потоці включена, ми її годуємо, ми дбаємо про неї, але ми перестали бути для неї авторитетом. І це лейтмотив вчорашньої нашої зустрічі. Трагедія дітей – це трагедія батьків. Забрати імунітет, вчора було сказано, це дуже хороше таке слово. Значить, діти втратили імунітет боротьби з гріхом. Імунітет самозахисту цих вічних цінностей, які вкладені в нас як в людину, і вони стали жертвами. Вони стають аморфними, з яких можна зліпити, як з глини, як з гіпсу, рідкого, що завгодно. Але найстрашніше – це втрата прикладу батьківського. Колись один місіонер на з'їзді нашому в Києві, американський, сказав такі слова: наші діти гинуть в нашому краї багатому, вони є обсипані ласками, чудесними іграшками і всіма задоволеннями, але Америка має один жахливий дефіцит. Це дефіцит батьківського прикладу. Нехай Господь продовжить цю розмову із нами, батьками. Запам'ятаймо, шановна громада, ті, які в нижньому залі, які на балконах. Запам'ятаймо, що кожний початок має свій кінець. І якщо Божий дім для тих, хто може знаходить своє укромне місце в куточку на балконі, і тільки для того, щоб десь наркотично заспокоїти совість інших людей чи батьків, а я все ж таки там був чи була. Коли Слово Боже не стало домінантою, не стало стержнем життя, не стало тим, що Давид каже: до святих твоїх і до дивних, які на землі, до них все моє бажання. В понедільній школі можна характеризувати церкву. І ми маємо прекрасних випускників. Коли я дивлюся на наших сестричок, які стали вчителями, мені так хотілося би сказати деякі імена, але не хотів би, щоб я когось принизив. Але ми маємо чудових дівчаток. Я дивлюся на них з благовінням. Вони викликані у лоні церкви, тому що я знаю, що в домашніх умовах вони далеко не мали ідеальних ситуацій. Але чому поруч із ними можуть бути люди, молоді підлітки, люди, дорогоцінні люди, для яких нічого нема цінного? Їм і вчитися не хочеться, їм і думати не хочеться. Вони до всього є байдужі. Десь батьки назбирають грошей, може я таке незалежне тестування проб'ю, може я десь і захоплю якийсь диплом колись. Це жахлива трагедія деформації свідомості, деформації совісті, коли окремі люди стали розмінною монетою. Я щось купую, і мене куплять або продадуть. Людина не є розмінна монета. Браття, любі і сестри, і в цьому доленосному часі, який ми переживаємо, вся увага Господня є на церкву. І особливо на молоду генерацію, якій прийдеться стати віч на віч із цим лютим обманщиком людського роду, і не просто стати боязливо, сховатися десь в кущі, а вийти переможцем. Переможець успадкує все. Але пам'ятаємо, що наше життя, прекрасне життя, і наша боротьба із силами темряви цього світу, це теж прекрасна боротьба, тому що вступаючи в неї, ми обов'язково бачимо результат перемоги. Я ніколи не забуду, коли на найбільшого гонителя нашого, який всю справу вів до того, щоб мене запроторити у в'язницю, але я один раз, коли вже вийшов на свободу, я побачив його розчуленим. Я побачив сльози на його очах. Він не соромився в кабінеті при багатьох свідках простертися на підлогу, як Навуходоносор, і каятися. Але що було головним стимулом? Він каже, коли вже ви були в камері, і я рішив вплинути на вашого учня недільної школи, вашого улюбленого учня, для якого ви великий авторитет, і ви були для нього як батько, бо він був сиротою. І я кажу йому, може ти вплинеш на свого вчителя, в нього шестеро дітей, може він все ж таки уступиться і згодиться з нами, і не буде сидіти в тюрмі. І цей юнак, ви знаєте, каже, що сказав? Він правильно поступає, що відстоює закони Божі, тому що ваші закони тимчасові, ви не минуться, а закон Божий вічний, і він стоїть на правильній дорозі. І в нього появилися сльози. Каже, де героїзм взявся в того юнака? Йому ж грозило, може, більше років тюрми, ніж вам. Але це була людина, який не просто приходив відбути десь там, показатися і зникнути, тому що моя свідомість є чимось іншим захоплена. А цих дві, може, години чи півтора відірву, як якесь лахміття, і кину на жертівник хрестів. Я там був. Але моя посудина була вверх дном перевернута. Дощ падав благодатний. Але він в мене нічого не зробив. Але ця посудина була просякнута Божою благодаттю. І це було потужне свідоцтво для гонителя Церкви Христової, який свій час сказав, я не засну, я буду вас тероризувати вдень і вночі, в будень і в свята. Його вже нема, він вже в могилі, а ми ще є. І будемо довго, і будемо вічно. Слава Господу! Будемо готові до молитви.